A těším se na něj velmi i já, musím říct, protože ping-pong, nebo chcete-li stolní tenis, mám moc rád. Vždycky jsem se chystal k tomu, že si jednou koupím stůl domů, že budu hrát víc. Ani jedno z toho se zatím nestalo, ale člověk prostě nemůže dělat všechno. Ale v každém případě mě velmi těší, že si na nás udělal čas Petr Korbel, nejúspěšnější současný český stolní tenista. Ten výčet úspěchů by byl dlouhý a minimálně celý jeden vstup bych jim zabral, tedy ještě jednou řeknu to, co jste slyšeli například i v upoutávkách na dnešního hosta do domu. 15krát mistrovství Evropy, 14krát mistrovství světa, 5krát reprezentace České republiky na olympijských hrách. V Atlantě v roce 1996 čtvrté místo. Petře Korbeli, hezké dopoledne.
Hezký den.
Na to čtvrté místo v Atlantě se vás asi ptá každý, nebo každý druhý.
No tak padne to často ještě, přestože to je přes 20 let.
Bolelo to tenkrát, to čtvrté místo?
Zároveň to bylo hezké a zároveň to i bolelo, protože když vezmu zpětně potom třeba olympiádu v Barceloně, tak tam se dávaly dvě medaile za třetí místo, vlastně nebo za semifinále, tam se o třetí místo nehrálo a potom v Atlantě už se zase o třetí místo hrálo. Takže i když v tom stolně tenisovém světě se bere semifinále jako automaticky, jako bronzová medaile, protože mistrovství Evropy i světa, tak tam se o třetí místo nehraje. Čili tam to měla takovou hořkou pilulku, by se dalo hořkou tečku. Zatím, že jsem prohrál i o to třetí místo.
Jaký je stolně tenisový svět, když jste použil už tohle spojení? Když se mluví o vrcholovém sportu, tak se o tom velmi často nemluví jako o nějaké selance. Je to drsné? Platí to i u stolního tenisu?
Já si myslím, že každý sport má svoje a ten svět je specifický samozřejmě. Co možná bude posluchači zajímat, tak momentálně Mezinárodní federace stolního tenisu ITTF má nejvíce členských států ze všech sportů, čili stolní tenis je tady v tom opravdu jedničkou na světě a to vlastně hovoří samo za všechno, že ten stolní tenis je takhle moc rozšířený po celém světě, takže ho hraje strašně moc lidí. No.
Na jakém stole se vám hraje líp? Na modrém nebo na zeleném?
Tak momentálně už asi na tom modrém, protože je to takový zvyk, kdysi modré stoly nebyly, byly zelené jenom, ale potom, když přišli na svět nebo začalo se tak improvizovat a hrát na modrých stolech, tak mi víc přilnuli k srdci, protože na těch modrých jsem vlastně docílil i mých největších úspěchů. Mm-hmm.
A poraďte ryzímu amatérovi, jako jsem já, jak zahrát nejlepší smeč forehandem?
Záleží na situaci. Důležité je zahrát ho na stůl hlavně.
Ano, na to myslím pokaždé, když ji dám mimo stůl. Naším hostem do domu je dnes nejúspěšnější současný český stolní tenista, pan Petr Korbel. Naším dnešním hostem do domu je Petr Korbel. Stolní tenista, mě vždycky zajímalo, když se dívám na profesionální stolní tenis. To je prostě fofr. Na relativně malé ploše, když hrajete, jakým způsobem vlastně vnímáte ten rychlý míček? Neříkejte mi, že opravdu očima sledujete trasu toho míčku. Co tam hraje roli, abyste věděl, kde ten míček přistane, jak se odrazí a jak vy máte zareagovat?
Složitá otázka, ale pokusím se na ní nějak odpovědět. Samozřejmě to souvisí s tréninkem, se zkušenostma, čili ten hráč, když už je vyhraný a je vlastně profik a živí se tím, tak určité věci už má naučené automaticky. A samozřejmě, co jste zmiňoval, musí se sledovat ten míček. Musí se sledovat periferně i pohyb toho protihráče, kde on se asi zhruba bude pohybovat, nebo co má zhruba za lubem, co by chtěl zahrát. Dá se to vyčíst i podle jeho pohybu, kam se bude zrovna stavět, kam já ten míček zahraju, nebo kde ho umístím, kde se vlastně na tom stole odrazí a počítám tak nějak i úhly, kde bych ho mohl dostat. Samozřejmě ten soupeř mě může jí překvapit, což se děje, jo? Ale s nějakým schématem, s nějakým rytmem počítání dopředu předpovědí, jak by se asi ta výměna nebo servis a příjem toho servisu měl odvíjet podle toho, i jakou dám do toho rotaci, do toho servisu, tak zhruba mám v hlavě nějaké kombinace nebo nějakou myšlenku, co by jsem chtěl zahrát a kde by jsem to chtěl zahrát. Jo? A podle toho vlastně se snažím buď to rozvinout tu hru, anebo zahrát tak, samozřejmě, abych překvapil toho protihráče, ale i oba dva tak nějak na sebe koukáme a máme jednak už před tou hrou v hlavě nějaké varianty, které by na to soupeře mohly platit. To znamená taktika, teď přichází i do úvahy. A mně se líbila jedna věta, co vlastně řekl bývalý prezident Mezinárodní federace, pan Ogimura, který bohužel už dneska není mezi námi, řekl, že stolní tenis pro něho jsou šachy na 100 metrů. A myslím si, že to vyjadřuje úplně všechno.
Kde se vzal stolní tenis? Jak stará je to hra?
Myslím, že začal někdy koncem 19. století v Anglii, což byla ale víceméně taková společenská událost, kde ani ještě ze začátku ve hře nebyl stůl, nevím, nějaký pálky nebo rakety, nebo jak to popsat, většinou potažené kůží, takže tam ani ještě dnešní pálky, které se skládají hlavně z potahu, kde je guma, tak ta guma přišla, nebo ta houba až později, někdy v 50. letech 20. století, a později podle té společenské nějaké události, kde si takhle ťukali, vlastně to spíš připomínalo badminton, tak až později se potom přešlo na nějaký stůl, který tam byl k dispozici, zřejmě ani z začátku úplně ještě síťka nebyla, takže to se takhle vyvíjelo. A vyvíjely se i rakety, i potahy, protože dřív se hrávalo jenom s takovýma, řekl bych, s deskama, nebo vroubky byly na tom, čili nebyly takové falše, jo? Dřív se to vlastně jenom nějak sekalo. Byl to ping-pong, no, nebylo to tak atletické jako dneska. No.
Zastavme se u toho zvláštního sousloví ping-pong. To přišlo odkud?
Já si myslím, že z Asie.
Mm-hmm.
Tam někde
používá
potom,
se tam.
Tak ono celkově lidi mají v paměti, neřekne někdo moc jako stolní tenis, jdeme si zahrát ping-pong, nebo pinčes, nebo pinec. Někteří ti profici nebo i ti trenéři, kteří už vlastně mají tak nějak v hlavě, že ping-pong je jenom, že si stoupnete za stůl a pinkáte. Když to dneska ten ping-pong a stolní tenis, já to rád používám, když chci klukům říct na tréninku, tak jestli chcete rád stolní tenis, tak musíte zapojit nohy a běhejte u toho trochu víc. A jestli chcete rád ping-pong, no, tak ho do toho stojíte jenom. Jenom tak pro představu, ale...
Mně přijde stolní tenis, když si o tom něco čtu, dívám se na videa, jako velká věda u jednoho zásadního prvku, a to je raketa na stolní tenis. Mít prostě dobře udělanou, vytvarovanou raketu vypadá, že to je alchymie, že je málo věcí na světě komplikovanějších. Jak to je?
No tak určitě to je komplikovaná věc, už jenom tím, kolik máme různých druhů materiálu, ať už toho samotného dřeva a potom ty potahy, které se na to lepí. Představu asi lidi mají v tom, že když si jdou koupit pálku nebo raketu na pinec nebo na stolní tenis, tak jdou do obchodňáku a koupí si už kompletní pálku, vlastně, kde ty potahy už jsou nalepené na ní.
A přibalené tři míčky.
Třeba, jo, ale to jsou takové, já tomu říkám na plovárnu, nebo to jsou pálky, se kterými se nic moc nenaučíte, nebo nikdo nenaučí. Opravdu, pokud už někdo potom chce hrát, anebo se k tomu chce věnovat tomu sportu, tak by si měl nechat udělat v profi obchodě normálně pálku, to znamená dřevo, víc nechat vybrat, tam ta škála je opravdu široká, toho materiálu jsou dřeva, které my vlastně značíme od defenzivních dev, to jsou takové pomalé, až po off plus, to znamená hodně ofenzivní, hodně rychlá dřeva, takže...
A to je rozdíl i v tom dřevě, přestože
jo.
Na to dřevo potom nalepím ten potah?
Tak. A potom ještě tu rychlost, nebo vlastně rychlost celé té pálky umocňují ještě i ty potahy, které mají jednak různou strukturu, to znamená, buď to jsou hladké, to jsou softy, anebo jsou vrobkované, to jsou takzvané obranné, to jsou trávy, které mají vrobky, které jsou vidět ven, a ty vrobky ještě se zase různě liší podle toho, jestli jsou tenčí, vyšší nebo užší, kratší. Pak jsou ještě takzvané sendviče, ty jsou zase útočné i potahy, ale tak přesto, že mají vrobky, to jsou strašně nízké, ale dá se s nimi útočit, ale dneska už jsou ti hráči i vyspělí, že tady s tím sendvičem dokážou i obranné údery. Takže...
Říkám, je to věda.
Velká věda, a ta pálka je hrozně individuální. Nelze říct, když někdo přijde a řekne, jaká je nejlepší pálka, to neexistuje. Každému sedí něco jiného. Takže tak jak se lyžaři připravují, nebo skokaní, nebo já nevím, teďka je populární u nás biatlon, no, tak tam se taky maže různě podle toho, jaká je teplota sněhu a tak dále. A u nás mi to taky trochu se díváme na to, kde hrajeme, jestli ve velké menší hale, kolik je vlhkost té hale a tak dále. Tak dále, jestli hrajeme v Ázii, v Evropě. Tady ty niance a už věci, které jsou takové maličkosti, které hodně důležité maličkosti, se musí brát v potaz.
Přečetl jsem si, že vy to vaše dřevo na pálce nebo raketě, chceme-li, používáte už dlouhá léta, ale těch potahů, že profesionál vystřídá třeba 150 za sezónu. Co s nimi potom děláte? To se vyhazuje? Ne.
Pro představu, pro toho profika, ten potah, nebo já nevím, kolik to má centimetrů čtverečních, jakoby ta hlava té rakety, jaká je to plochá velikost, ale my opravdu trefujeme si takovou nějakou velikost na tom potahu, čím ten se tam ohraje. A pokud ten profik cítí, že už ten potah mu nedává tolik rotace, nebo ty údery při stejném švihu jsou kratší,
tak ho vymění.
On je jakoby vybouchaný v uvozovkách, jo? No tak se dává dolů, nevyhazuje se hned, ale pro toho profíka už ten potah není to, jako když by si nalepil nový.
Co pak to je mi jasné, já jenom se chci dostat k tomu, jestli si můžu pak někde za stovku koupit potah, který včera Petr Korbel vyhodil.
Já pokud mám tu možnost, tak to většinou věnuju potom nějakým mladým klukům nebo té začínající sánce.
Jo,
tak si to nalepí a vyzkouší, nebo to dáváme na testovací rakety v obchodech, že si ti lidé, zákazníci, teď jsem nemohl přijít na to slovo, zákazníci, když přijdou a chtějí si vyzkoušet, protože nějaké ty dřeva s těma potáma tam máme připravené v obchodě, tak si můžou něco vyzkoušet. Samozřejmě nemůžeme vyhovět celé té škále těch dřev, to nejde. Jo,
ale zkusí se to.
Moc, ale můžou si něco vyzkoušet. Ale pro nás jako pro profíka, když opravdu ten trénink je intenzivní a hraje se spousta zápasů, tak já nevím, po tom týdnu už ten potah nesplňuje ty požadavky, které má na začátku.
Petr Korbel je naším dnešním hostem. A hostem je Petr Korbel, nejúspěšnější současný český stolní tenista. Já jsem se dočetl, že jste za svou kariéru hrál mnohokrát na takových místech, že, a teď cituji, že by se posluchači či čtenáři divili a nevěřili by. Jaká místa jste měl na mysli? Kde se tak dá hrát stolní tenis, aby to člověka opravdu překvapilo?
No, teď budu muset trochu zahloubat v paměti.
Co pro vás mohlo být takovým netradičním prostředím?
Tak já už jsem tady v úvodu nějak toho našeho rozhovoru zmiňoval, že se hraje prakticky na celém světě. Když vezmu, nebo teď si momentálně vybavuju, tak třeba jednou jsem hrál v Číně, ale blízko mongolských hranic, kde už tam je docela dost vysoká nadmořská výška. A nevěděl jsem nebo netušil jsem, co to všechno může udělat s tím, jak bude lítat balon nebo jak se bude odrážet od stolu. Mm. A mě to přeskakovalo. Já jsem se s tím strašně těžko srovnával. Měl jsem tam k dispozici si dva tréninky, jenom než jsem nastoupil na to samotné utkání. Tenkrát vlastně Xu Shaofa, což byl bývalý velmi dobrý hráč a později trenér čínské reprezentace, tak poté, co skončil u nároďáku čínského, tak začal organizovat zápasy Evropa proti Číně. A tam to fungovalo asi tak, že ten Evropan přiletěl na jedno jediné utkání do té Číny, že já jsem přiletěl někam do Pekingu, tam jsem přespal a druhý den jsme z vojenského letiště odlítali takovým vrtulovým velkým letadlem tam směr někde Mongolsko, jo, prostě tamto hranice. A tam jsem absolvoval jedno utkání a tak, jak jsem zmiňoval, dva tréninky jsem měl předtím. Možnost toho jednoho tréninku, ta trvala asi ten jeden trénink hodinu a půl zhruba. Jsou nějaké tři hoďky a já jsem se s tím nedokázal srovnat. To bylo pro mě z těch podmínek hodně exotické. No a nedokázal jsem se s tím srovnat. Z utkání jsem prohrál, i když těsně, ale...
ale prohrál.
Ale tohle mi utkylo v paměti, že jsem netušil. My jsme hráli někde kolik tam mohlo být, 3,5, možná 4 tisíce metrů nad mořem. A opravdu ty podmínky byly úplně jiné, než jsme zvyklí tady. Jo. Takže...
Když mluvíme o Číně, tak Číňané jsou samozřejmě spjatí se stolním tenisem. Proč jsou tak dobří, ne-li nejlepší? Jsou pořád nejlepší? Je to tím výběrem, tím, že jich je hodně a je z čeho vybírat? A nebo jsou k tomu nějaké zvláštní dispozice?
Tak i tak, bych řekl. To, že mají zhruba 300 milionů registrovaných hráčů, tak tady to číslo už, myslím si, že hovoří samo o sobě. Takže tady je výběr. Za druhé, tvrdě trénují. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že protože jich je tam tolik. A pokud se ten hráč dostane mezi ty vyvolené, to znamená, že už je buď třeba v Bčkovém kádru a dostane se do Ačka, nároďáku, tak těžko chce opustit ty pozice. Jo? Oni budou raději v té herně, oni budou raději hrát a hrát, než aby tam byl někde na tom poli rýžovém, obdělával ho a to je tvrdá řehole. Ten trénink je samozřejmě taky tvrdá řehole, ale oni radši půjdou a budou v té hale. Jo? Mají vynikající tréninkové centrum. Měl jsem tu možnost se skoro dostat dovnitř, byl jsem před branami, před vysokou zdí, dovnitř jsem se tam nedostal. Nevím, jestli tam někdo někdy byl, ale je to vzácnost se tam dostat prostě a vidět, jak oni trénují. No a samozřejmě i tím, že pokud se stolní tenista v Číně dostane do Ačka a reprezentuje Čínu mistrovství světa na olympiádách, tak jednak je tam garance toho, že opravdu bude špičkový a zřejmě dosáhne na nějaké té medaile a jim to zajišťuje potom do budoucna. Mají tam takový systém, že po své kariéře automaticky buď se stávají trenéry, anebo jdou do toho systému. Mm-hmm. Takže ty zkušenosti, ten tréninkový drill, který oni absolvovali, tak mají pořád v sobě a ví, jak na to, a přidávají ho dál. Mm-hmm. A ještě jsou dobří v tom, že oni tím, jak jich je tolik, tak oni prakticky, oni nekončí někdy ke 40. roku svého věku, ale oni třeba končí, když jim je 27, což stolní tenista je třeba na výši, na vrcholu svých sil
a tam
v Evropě.
Tam jdou další.
Ale tam už je na ně tlačí ta další generace těch 18-19 letých, jo, takže tam je taková síla, že prakticky tady ta generace kolem Šveda, Waldnera, Persona, nebo vlastně já jsem měl tu možnost tady tu generaci zažít a hrával jsem taky dlouho, nebo takovou dlouhověkost se mi vlastně podařilo absolvovat déle, tak jsem zažil třeba tři ty generace těch Číňanů. Jo. Takže tohle je taky jeden z faktorů, si myslím, proč oni jsou pořád stále takhle na úrovni na a takhle vrcholu a momentálně nás teda hodně mydlí. No.
K tomu se možná ještě dostaneme, ačkoliv se u toho tak už klíbáte, není to asi veselé téma aktuálně, ale mě by ještě zajímalo každý sport, nebo tak co si vzpomínám, skoro u každého sportu bych přišel na nějakou jakousi ikonu toho sportu, jeden za všechny Pelé ve fotbale. Má stolní tenis nějakého takového svého Pelého?
No, Jana Ove Waldnera určitě. Je to velice dobrý kamarád můj a nerádno jsme spolu mluvili, ať to byly Vánoce, nebo prostě jsme si přáli k novému roku. A Valdy, jak se mu přezdívá, tak má ještě takovou přezdívku ve světě jako Mozart stolního tenisu. Takže to je něco, nejenom, že tolik toho vyhrál, prakticky by se opravdu dal dát do jedné liny s Tiger Woodsem, s Michaelem Jordanem, já nevím, Ingemar Stenmark, jo, fenomén lyžování, slalomář. Tak úplně v klidu by se tam dal i ten Valdy zařadit mezi ně. Jo. Fakt vyhrál snad všechno, olympiádu vyhrál, mistrovství světa dvakrát v singlu a to ještě nepočítám, kolik má stříbrných a bronzových. Jedno mistrovství světa dokonce vyhrál bez ztráty setu a to se hrálo na tři vítězné, ještě do 21. Jo. Dneska se hraje do 11. A byl to vždycky takový postrach těch Číňanů taky hlavně. Jo. A nenadarmo je prakticky nejpopulárnější Švéd v Číně. Jo. Ten, když se tam objeví, tak ti Číňani jsou úplně vytržení.
Přijela hvězda.
Myslím si, že i na YouTube a všude takhle na těch dneska sociálních sítí se dají najít i nějaké záběry, když on třeba vychází v Číně někde, protože byly tam mistrovství světa nebo nějaké velké podniky, vychází z haly a ti fanoušci běží za ním, tak on opravdu. A jakákoliv stolní tenisová celebrita, která je známa v Číně, tak potřebujete ochranku a není jednoduché vyjít takhle jenom na ulici.
Dostal on se třeba do toho téměř zakázaného tréninkového centra?
A myslím si, že ne, ale můžu to s ním probrat.
Tak to je opravdu přísně střežené.
No, oni tam mají ještě jednu zajímavost. Co jsem se dozvěděl potom vlastně od Mavengeho a Chen Zibina, když jsem měl tu možnost s nima hrát v jednom klubu v Německu a my jsme je v roce 91 Československo porazili na mistrovství světa. To byla hrozná potupa pro Číňany, protože my jsme je porazili ve čtvrtfinále a to bylo poprvé v historii, kdy neměli vůbec medaili. Jinak většinou měli zlatou nebo stříbrnou, prohrávali až ve finále. A to bylo jediné mistrovství světa, kdy oni nedosáhli na medaili. Takže všichni je vyhodili. Kromě Mavengeho, který byl tenkrát jednička světová na tom šampionátu, tak toho jediného nechali nějak celý reprezentační tým.
Ještě na ta rýžová pole, jak jsme o tom mluvili.
Nevím, kam šli, ale hráči, trenéři prostě šli na kobereček a ven. O tom jsme se právě potom bavili, že to přišlo na přetřesk tady to utkání, že s nima dvouma. Tak oni mají v tom tréninkovém centru v Číně místnost jednu, kde mají na stěnách rozepsanou taktiku na ty jejich největší soupeře nebo proti komu se jim nejhůř hraje. Takže tam jsou ti nejlepší Evropané. A třeba jsou tam i někteří Korejci, eventuálně nějaký Tajvanec možná. A oni prý povinně před každým mistrovství světa olympiádou musí do té místnosti a číst si, aby si to sugerovali do paměti, jak mají hrát tam tu taktiku. Neuvěřitelné.
Tak to jsou věci, které se asi nedozvíme od nikoho jiného, než od našeho dnešního hosta do domu, a tím je Petr Korbel. Naším dnešním hostem do domu je Petr Korbel, nejúspěšnější český stolní tenista. Mě by zajímalo, a vlastně už jsme se toho trošku dotkli, tím vaším neveselým pohledem, který posluchači naštěstí neviděli. Jak se daří českému stolnímu tenisu?
No, postesknu si trochu. Samozřejmě by to mohlo být lepší, ale bohužel momentálně oponujeme ty pozice, které bychom oponovat nechtěli. Muži dokonce hrají mistrovství Evropy B kategorii, což snad ani nikdy v historii nebylo. A doufám, že se nepletu, ale ty pozice, které momentálně máme, tak si myslím, že tam nepatříme a mělo by se s tím začít něco konečně už dělat. Na tady ten stav bohužel musím být kritický, ale už pokazuju nejenom já, ale i ostatní lidé, co se pohybují v tom českém stolním tenise, už delší dobu na to poukazujeme a doufám, že teď nastane konečně změna, protože si myslím, že naše asociace stolního tenisu snad už pochopila, že se musím vydat jako jinou cestou. No. Finance si myslím, že nejsou špatné, že tam jsou. To za tu dobu, kdy já jsem byl vlastně na vrcholu v reprezentaci, tak tolik financí tenkrát nebylo, a takže kluci i holky mají možnost jezdit. Ale chce to samozřejmě trošku udělat jiný systém a přitlačit v tréninku a dneska kromě toho, že Němci vlastně hrají prim v té Evropě, tak dovolím si tvrdit, že všechny ostatní bychom mohli možná dát, ještě Francie tam je, trošku vystrkuje teď růžky do jednoho pytle a vytahovat a říct takhle hantýrko, dobře, tak dneska ty budeš, ty vyhraješ, ty prohraješ a takhle, jo. Čili pak už bych je dal všechny do stejného pytle a opravdu tam není velký rozdíl. Jo. Čili já jsem z toho sám smutný a já doufám, že se dokáže navázat na ty úspěchy z minulosti, protože kluci určitě na to mají. Myslím si, že ten potenciál, který mají v sobě, ještě nevyčerpali, takže tam ještě nějaký ten luft nahoru, jak se říká, je. Tak snad se to povede a já bych si to moc přál. No.
Pokud byste se chtěli vy na cokoliv zeptat Petra Korbela, tak můžete využít například naší adresu dopoledne@rozhlas.cz a v závěru našeho povídání já vaše otázky Petrovi Korbelovi položím. Řekněte mi, jak funguje Akademie Petra Korbela, o které jsem slyšel, četl jsem, narazil jsem na ní. To je věc, které se může zúčastnit i ryzí amatér, jako třeba já?
Určitě můžete, my máme otevřené dveře pro všechny.
No ale teď vám nevemu ani podání.
Tak
co tam budu dělat?
Vrhli bychom se asi na něco jiného. Začali bychom nějak úderama a nešli bychom hned na to podání. To bychom třeba zařadili jako takový desert, bych řekl třeba na konci té tréninkové jednotky. No, akademie byla vždycky tak nějak v mé hlavě. Chtěl jsem se po tom návratu z ciziny, až jednou zakotvím tady v České republice, něčemu takovému věnovat. Konečně jsem rád, že se to rozjelo. Začali jsme vlastně loni, loni 2017, 2016 jsme začali, čili rok a půl už tak akademie jede. V létě 2016 jsme začali. Máme malé dětičky, které začínají od věku 5-6 let, taková skupinka, řekl bych 6 až 9 let, těch je tam asi 18. A pak máme další takovou kategorii, to už jsou vlastně mladší žáci nebo kadecká taková kategorie, což je do 14 let a od těch 14 do 18, to jsou junioři, takže máme tam takovou skupinku od 12 do 16, 17 jsou tam kluci, dneska už letos jim bude možná 18, takže všichni ten rok a půl jsou starší, ale v tom roce 2016 začínali v tomhletom věku kolem těch 12 až 16, takže tam je taky ještě jedna skupinka 8-9 kluků a na tu akademii samozřejmě navazuje klub TTC Ostrava, který jsme založili taky v roce 2016. Hrajeme extraligu, hráli jsme teď i loni, i letos Ligu mistrů, což je nejvyšší soutěž klubová samozřejmě v jakémkoliv sportu v Evropě. Takže si myslím, taková ta návaznost z té akademie, že ty ratolesti nebo ty děti můžou vidět i v akci to Ačko, ty profiky, tak by je to, doufám, že je to motivuje a že by třeba ještě do budoucna někdy chtěli pokračovat dál, že toho nenechají se odradit, protože ten stolní tenis je tak jako každý sport na vrcholové úrovni, opravdu těžká řehole, takže se někdy dostanou do toho klubu a já bych si moc, moc přál, abych nemusel hledat někde ve vodách v zahraničí a nějaké posily, ale abychom třeba někdy v budoucnu mohli vytvořit silný tým, který stává z našich hráčů a hráček nebo z našich hráčů. No.
Stolní tenista Petr Korbel je naším hostem. Povídali jsme si o stavu českého stolního tenisu v aktuálních měsících. Poznáte talent, když k vám přijde 5, 6, 7 letý hošík či dívka? A jestli to tak vůbec je?
Jasně, no rozumím. Otázkou spíš je, co to je talent, co vyjadřuje tady
to
slovo.
Talent?
Co to je talent? Protože každý ho asi vnímá trochu jinak. V mých očích talent je schopnost toho dotyčného hráče nebo toho dítěte, když přijde, naučit se věci rychleji než ti ostatní. Mm-hmm. Jo? Když to řeknu úplně jednoduše, budeme se učit třeba forehandový topspin a někdo se ho naučí za měsíc a někdo se ho naučí třeba za pár měsíců. Tak pro mě teď jenom, ale pro tento úder, je talentovaný někdo více než ten, co se to naučí za pozdější dobu. Ale ten, co se to naučí za pozdější dobu, může být třeba talentovaný v něčem jiném. Mm-hmm. Že bude mít lepší anticipaci, jo? Že bude mít periferní vidění lepší, jo? To znamená, že se bude lépe hýbat na nohách a tak dále a tak dále. Ale celkově talent dá se rozpoznat v tom, že když přijde někdo úplně na začátku, tak já ho nedávám hnedka ke stolu, já se chci na něho podívat, jak se hýbe, čili mi nejdřív udělám nějaké kůžel, nějakou překážkovou dráhu a chci vidět ty děti, jak se pohybují. Jo? Tak tam už se dá rozpoznat, kdo jak umí s tím svým tělem zacházet, jakou má koordinaci toho těla, tak tam už trošku je vidět, ten je šikovnější, protože ten stolní tenis má tak specifický pohyb, že potřebujeme mít ty děti už trochu tak jakoby talentově, ne že vyroste, ale vyzrále, jo, že nemusíme přeučovat něco, tak pak se s takovými jako pracuje daleko lépe.
Počítám, že přestože se nedá říci, že by média byla zahlcena zprávami o stolním tenisu,
nejsou.
Takže sport je to vlastně u nás velmi populární. Co si budeme říkat, v kempech jsou stoly v každém hospodském sále na vesnicích, je pingpongový stůl ve školách a tak dále. Takže on zájem asi bude. Řekněte mi, proč není stolní tenis víc vidět?
Já si osobně myslím, že je to hodně souvislí s tím, už jsme se tady o tom bavili, jak je na tom reprezentace. A určitě sám dobře víte, český fanoušek je hodně citlivý a hodně náročný. Když se daří, vyhráváme my, když se prohrává, nebo když se nedaří, oni prohrávají. Tak. A určitou souvislost, nebo určitou, má to 100% souvislost s tím, kdyby se reprezentaci dařilo, kdyby se vozili medaile z mistrovství Evropy, tak děti zase uvidí nějaký vzor. A my potřebujeme mít ten vzor. Jo? Proč najednou spousta dětí zašlo nebo chtějí dělat judo? No, protože Lukáš Krpálek, olympijský vítěz, super výsledek, vzali to za pačesi a i v Ostravě, vím, co takhle se poslouchám, tak Baník Ostrava, že jo, klub juda, no tak mají plno. Mají spoustu dětí.
No, tak
to
budeme,
samé biatlon, jo.
Budeme doufat, že i ve stolním tenise nás čeká nějaký další Lukáš Krpálek a nebo ideálně nějaký další Petr Korbel. Před námi je ještě jeden vstup dnešního hosta do domu a dojde také na vaše dotazy, které posíláte na adresu dopoledne@rozhlas.cz. Díky za ně. Před námi poslední část rozhovoru s dnešním hostem do domu. Petr Korbel, nejúspěšnější současný český stolní tenista, je tím hostem a mě opravdu moc těší, že si na nás chvíli udělal. Posíláte dotazy, jeden z nich například zajímavý od Petra. Hezký den, pane Korbeli, mluvil jste o tom, že si vybíráte pálku v závislosti na prostředí. Vybíráte si ji i v závislosti na soupeři?
To určitě ne. To by byl už velký guláš.
Soupeř že byste měl pálky popsané těmi jmény soupeřů.
Ne, zase se vrátím k tomu, že ta pálka to za mě neodehraje, za nikoho jiného. Co jsem měl na mysli, je ta skutečnost, že mám stejné dřevo pořád, stejnou tloušťku potahu, jenom třeba v létě, kdy je teplej samozřejmě v halách, nebo je větší vlhkost, tak si vybírám ty potahy tvrdší, protože mají větší gramáž. Jo? Zase naopak, v zimě, kdy je, vlastně jsou teploty, jaké jsou a je zima, tak tam zase si vybírám trošku z menší gramáží, to znamená automaticky ten potah je měkčí. Jo? Aby se to tak nějak srovnalo, jestli mi rozumíte. No?
Ptá se nás také další posluchač, a to Pavel, před chvílí Petr, teď Pavel, chtěl bych se zeptat, jak drží Asiaté pálku.
No, všeobecně se ví, že takzvané tuškové držení, že to vlastně přišlo z Asie, trochu ustupuje už, a to v tom, že prakticky to evropské držení, to klasické, které asi všichni známe, tak je důležité v tom, že oba dva ty údery, jak backhand, tak forehand, jsou tak jakoby rovnocenné. To znamená, kdysi, i když dneska se už naučili i v tom tuškovém držení rakety hráči hrát tou druhou stranou, když si se hrálo jenom jednou stranou, ale teď si nalepili v poslední době nebo za posledních 10-15 let i potah na druhou stranu a umí hrát i tou druhou stranou, čili eliminovali vlastně ten pasivní backhand. Jo, oni museli dřív hodně obíhat backhandový roh, tlačit se za forehandem, aby hráli aktivně. A tím, že měli jenom jeden ten potah, tak prakticky nemohli hrát topspin, takže vlastně blokovali jenom ty údery a měli tady pasivitu. A tím, jak Evropani začali dominovat na té backhandové diagonále, tak tím, že už se obíhali, tak už na
museli
to nestačili. Tak otevřeli forehandový roh a už to nestačili obíhat, čili museli to řešit tím, vymysleli to takhle. Myslím si, že momentálně se to naučili velice dobře. Jeden příklad za všechny, Číňan Xuxin, který je, myslím, do trojky světového žebříčku. Je to levák, ten to ovládá brilantně, tady ten styl.
Tak náš čas je tak říkajíc završen. Uteklo to jako voda. A já doufám, že až se sejdeme příště, a věřím, že se to stane, takže ten úsměv na vaší tváři, když si budeme povídat o současném stolním tenisu, bude poněkud širší, anebo možná ještě lépe řečeno, že tam vůbec nějaký bude.
Tak určitě budu rád, budu se usmívat a úplně nejlepší by bylo, kdyby tady na tom místě, já samozřejmě rád přijdu, děkuji za pozvání, třeba seděl někdo jiný, který už zase bude mít nějaké úspěchy a budete mít vy důvod k tomu pozvat nějakého úspěšného stolního tenisu.
Říká Petr Korbel, který byl naším dnešním hostem do domu. Ještě jednou moc díky, ať se daří, mějte se pěkně.
Taky děkuji, naschle.
A dovolte pozvánku k pondělnímu hostu do domu. Ve filmu a v televizi je často vídáme v rolích veselých, zábavných, bodrých a občas i potrhlých žen. Najde se nějaká postava, možná docela odlišná, po které by sama toužila, tak zní otázka, kterou kolegyně Jitka Novotná také položí, a to sice herečce Pavle Tomicové. Protože se jí bude ptát na všechno možné, třeba také na roli v muzikálu Ženy na pokraji nervového zhroucení. Pondělní host do domu a pozvánka k rozhovoru s Pavlou Tomicovou. Tak já doufám, milí přátelé, že si nás i v pondělí opět zvolíte za svého dopoledního společníka. Za dnešní pozornost vám děkuji, přeji vám krásný pátek a samozřejmě také celý víkend. Teď je 11 hodin a 54 minuty, úderem 12. na vás čekají další čerstvé aktuální zprávy. Mějte se pěkně a příště opět naslyšenou. Se těší Jiří Holoubek.